suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema, denge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini?
Na grossesse ekosala ndenge nini? Oyebi soki mama aza na grossesse, uterus na ye place mwana avant delaka ekoya munene. Alors, ekoya munene na niveau ya petit bassin wana. Uterus ekofina effectivement, ekofina ba vein wana, eko gêner circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki. Alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien, ekotikala evandi na kati ya ba vein et à un certain moment wana ba vein wana ekovimba. Et d'ailleurs ba maman mususu bazalaka na ba varice, ozomona varice, c'est-à-dire ba misisère makolo
ebimi
vimbi. Uh-huh. Et donc la grossesse mécanisme nango ezaliwana.
Pota libumu ezali lolenge boni.
Pota libumu za lolenge mibali. Ezali hémorroïde externe, oui, na libanda ya anus hein.
Uh-huh.
Soki otali boyo komona biloko ba vene vimbi vimbi na sima wana. Wana baza ba hémorroïde externe. Bamoroïde externe ezali bamoroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso wana ezo bima libanda en permanence wana babengaka yango ba hémorroïde externe. Bamoroïde interne donc pota ya libumu ya kati ya libumu, c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne, wana ezali oyo emonanaka te na libanda. Alors ekomonana kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi. Wana ezali stade 1. Donc ba hémorroïde externe interne plutôt ezali na ba stade miné. 1 emona na kate il faut pona komona ngo kotia appareil moko ba kobenga anuscope pona komona ngo. Ça c'est 1. 2 phase 2 ezali ba hémorroïde wana soki opusi ebimi oseli toilette yango moko ezongi wana stade 2 ezongi na kati ezomona na lisusu. Stade 3 ezali okei na toilette opusi ebimi pote ezonga il faut ozongisa yango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3. Et enfin stade 4 ezali obimisi ebimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotika la bongo libela epimi lipanda po na ezonga il faut basala intervention chirurgicale po ezonga na kati. Voilà
docteur, pona kosilisa nanu hémorroïde pota ya libumu oyo ya kati eloko nini bato basengeli kosala?
Eh justement ndenge touti olobango toyebi pona nini esalamaka, alors il faut traiter la cause. Est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse? J'ai dit non, mais seulement il faut faire en sorte que soki vous allez na constipation, si vous traitez la constipation, problème wana ko sala mate puisque okopusa lisusu te. Ça c'est une chose. Soki outi na ba na kofinyama ya ba masse wakati ya libumu, ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais soki ezali du ou bien tumeur moko na kati ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andingo wana o eza kofinya ezako gêné circulation ya makila na ba vein hémorroïdaire. Alors cela il faut kolongolango.
Matondo mingi docteur Pascal Chamala.
Merci mama kuna na poto kuna na America.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyo azali monganga spécialiste en gastroentérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma.